bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibali na ndambo, 15h30. Ngonga ya zomina mitano na ndambo, 15h30. Awa na Washington DC, ya tukumibali na ndambo, 20h30. Na Kinshasa, Brazzaville, na Luanda, ya tukumibali na moko na ndambo, 21h30. Na Katsumba, Lesa, pina munile nyoso, ekolo Congo Demokratika. Mpoko ila mpebo ibo abino, mulamu na sango na viso. Ya mokili ya lelo li nakali ya sango na lolaka la Amerika, The Voice of America vutu Washington DC. Fatou makala la alimasi na Franklin Sidraka bazanyo njela masini na lisungi ya Marius Muhunga. Sango ya mokili ya lelo epesemele bino uto Washington DC na mosali wabino Edi Isango. Na sango ya mokili ya lelo toko lebela Joe Biden, mokonzi ya Amerika, azali sika na eta ya Florida, e sika batokoleka ntuku sambo na mibale ba kufi na uragan e beti mopanzi ya est ya Amerika. John Kerry, motinda mi alokumu ya President Joe Biden, mokonzi ya Etats-Unis pour na mambi ma klima, alobi e singili misolope makokima pesa mana, e kolokongo demokatika poete e kukakubate la zamba na yango enene. Yanolaki na mituna ya Anastasie Tudieche pour na viwa lingala tukolande yango awa.
That they're still going to be cutting trees, but it's going to be done in a sustainable way.
Bato zomi na moko ba bumami pe baiki ba memami na makasi na zamba na mboka video na baye ba fundami kuzala ba ADF tukula nda yangu awa. Bato sambo ba wei bato sambo ba ye ba fundami kuzala ba bumi ya ba kambiste to ba bongoli mosolo pe ni na zomi na goma ba kangami pe ba tiami oboloko na punusu ya escadon ya lutte contre la criminalité ya stupéfiant na ingoma mokonzi ya Nord Kivu.
Les lotos se pide po commandant na biso ya ville pa pantere ya kangaki bango se koloko ya kangaki bango bazao na kazer to se pide mingi po ala kisicho wa bandi wana.
Lina kanabiso lokoye ya lelo ezali bongo lisolo Marius Munga betina alanga nzembo ya ekolo Congo Demokratika Gali Garvey puna musalene ya alanga nzembo pe na nzembo to alboma azali kubimisa yambu na maimanso tulanda bongo sango na bokuse tokopesa bino. Kubeta kunyukula batu feko yoki sabango soni na mutango ya kuleka kutu misatu isana maki na mibu misatu utu sanza ya minei ya 2019 kino 2022 na ekolo Congo Demokratika ila kisi mokanda bureau conjoint ya Nations Unies puna makokima bomotu na ekolo Congo Demokratika binisi lelo bureau ya UNU lobi makambo mango masala maki mbala libwa kuleka na bisika bitumba bizali epai buzangi kupesa itumbu Bungalaka. Couvre-feu to bokotinda ko botiami na territoire ya Bulungu na etuka ya Kwilu uto mokolo moyambo ya mposo moye bandangonga ya zomi ya mpokwa pona kuluka kosukisa bobomi na bitumba kati na bayaka pe bateke mukano mwango musakolami na mukambi ya territoire. Kuleka bato zomi ba kufi na bitumba ba bundi ba fundami kuzala ba ADF ba salaki lobi na mboka video na territoire ya Beni na Nord Kivu. Ba sivili ba zali kati na ba wipi pene na bato tukumi ba lemi susu ba zali kumuna na te. Sote sivili elobi mokambi nyanda kuyanzambi ya ba Anglikan pe ya zali kumuna na te. Moko na ba kambi ya esika eye alobi kuleka nzoto ya ba wei zomi na moko emonani pe ba wei ba ngo babo mama ki na bibundeli lokola ba macheti na bambeli. President Yoweri Museveni ya Uganda asingi bolimisi na bana ba Kenya sima na mwana wa ye General Muhoozi Kainerugaba mokonzi ya force terrestre ya UPDF mampingama Uganda kukana na Twitter kosala bitumba pe kubotola Kenya. Yoweri Museveni alobi na liyebisi eti atingi maloba ma bolimbisi na mokukaniwaye ya Kenya William Ruto uya uti kuponama General Mozi Kaineru Gaba na mibu tukumini na mwambe akumaki ete ekosengele kaka na mposu mibale pona mpinga maye mabotula na erubi ngumba mkonzi ya Kenya. General Mozi Kaineru Gaba apamela kipe mkonzi ya kala ya Kenya uru Kenyata na kuzanga kupesa nkumbu na mapuna mi mkonzi ya ikulu Kenya malikaki na sanze ya mwambe leki Minister ya Defense ya Uganda esakula ki lubilo leki ete Mozi Kaineru Gaba alongola mi pe sola mosusu nde azui esika na ye mpona kokamba mampinga mabele ma Uganda kasi epesi losako na makambo malamu general yango asalaki pe akoki kosala lisusu mbula matari ya Ethiopie pe ezwaki kanda nsima na maloba ya Mozi Kaineru Gaba akomaki mikolo mileki na Twitter mpona kokumisa makasi ya batomboki ba Tigre na Ethiopie. Totika likaka na Uganda, mutango ya bawei ya bokono bwa ibula mu kumisika tukumibali na libwa pe batu baye bani kuzwa mana yango ba kumibongo tukumutuba na misa tuelubi OMS mabongisi mamolongo pona bokolongo no Dr. Tedros Adhanom mukambi ya OMS asakoli iti mangole maye masali la maki na ikolo Kongo Demokratika mboka ya pembeni mazalaki makasi te na lulenge ya nyamatu virus ya ebola izali kutambula sika na Uganda alobi lisusu ete basali ba bokonongono zumi ba zwaki bokono boye pe banei ba kufi banei ba bikisami pe bazali kolandela ma OMS epe si bongo dolara milion mibale mpona kosunga mbula matari ya Uganda kobundisa ebola eye zuka ebola eutaki kosakola ma mikolo mileki na ekolo Kongo Demokratika. Kore du Sud na Etats-Unis ba beti ba misili mbala mingi na mbu bo eyano na bobeti boye Kore du Nord esalaki mokolo moko moleki ba misili ya Kore du Nord elekaki bongo likolo na Japon. CAF etindiki le 16 octobre match aller ASV Club esengelaki kobeta omokolo mamposo mokoya na Rai Club Kadjougou ya Burkina Faso na Benin mpona matata mazali na mboka eye. Joe Biden azali sika na eta ya Florida e sika batukule kantuku sambo na mibale ba kufi na uragan eye e beti na mupandi ya este ya Amerika wito mwa mikolo batu ba susu bane iba kufi na Caroline du Nord mokonzi ya Etats-Unis asali mubembo liango asali mubembo likolo na ingumba ya eta ya Florida na pakapaka puna kotala bisika ndako mingi ngite biloko misusu biyobisami alaki kopesa lisungi na bayebanso bazwi mpasi bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. John Kerry motindami ya lukumu ya President Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis pona mambi ya klima alobi esengeli misolo pe makoki mipesama na ekolo Kongo Demokratika opo ete kukakobatela zamba nango enene. Ayanola kibongo na mituna ya Anastasie Tudiesh pona VOA Lingala tulanda.
Eloko nini mkoki koloba na mkumbi taksi moko na kombo ya Serge oyo atuna kingai ete koko na ye abika kaka na kukata nzete ya zamba kasi sika bazali kupekisa ye na kusala yango.
Those are both great questions and Serge has every reason in the world to be concerned.
Mituna mibale mii nizeli ya motuya penza pe Serge azali penza na nzela ya komitungisa po na koko na ye. Na kanisi ete po na moto lokola koko ya Serge oyo akataka banzete bo mwenye ye mubimba bato ya boye bakukuba kukata banzete kasi esengeli esalima na lolenge ya malamu na tina ete kita ekoba kotambola bokobebisa te makoki mabino makoyeba kukata kanzete. Tuzali kusala mingi na people in transition bato na mbongwana.
Mutuna ya mibale muzali ya ngai moko oyedi teto yebi biso banso ete kono Kongo Demokratik ezali sika na nzamba ya monene kuleka na mikili pe esengami na bikolo binsko kusala makasi. Makasi ni nini na mingi bana ba ekolo Kongo bakoki kusala tangu tozali kupesa na mikili mubimba pumuna yango ya monene mpona kupima.
President Biden has created a program called the Just Transition Partnerships. And we work with people to be able...
President Biden a kelu linaka moko libengami Just Transition Partnerships, boyokani kaka ya mbongwana, pe tozali kosala na bato baye bazali na makoki, soki bakozwa nzela ya kolanda malakisi mabato basusu, soki balingi to bakozala na makoki mia kopesama misolo mpona koboya kosala misala mia bango pe oyebi ekoki kozala likambo ya motuya koleka sika ete tosala ete bato batikala sima te na mbongwana to transition eye. Tozali kosala yango na mboka na biso, tozali kosala mosala na basali makele to bamina mpe na bato basusu, pe tokokoba kosala ndenge moko na kosungaka bikolo po bikoka kozala na manaka makosala ete bana mboka bayango babebisa te to bayokisa mpasi te na makoki makobika to makoki mambongwana to transition masengeli kozwa esika. Mpona motuna na yo ya mibale, RDC epambolama na kozala na makoki ya kokamwa maye mazali moko na bapumo ya mokili elongo na Amazonie pe Zamba esusu etikali, kasi yango nde mibale ya minene koleka. Bongo soki ezali na motuya na mokili mobimba na Congo, kosala eloko te pe Congo ezali na bosenga ya kozwa lifuta ya ndenge moko to mosusu mpona bolingo ya kosala yango te. Ezali na makoki ya kopesa lolenge mosusu ya kobika ya libela na bana mboka baye bazali na makambo maye, kasi likambo yango na koloba lizali ya motuya ete na mokili ya lelo ba teknoloji ya sika pe lolenge ya sika ya kosala makambo tokoki solo kopesa mabaku malamu makoki masika mpo na energi ya mpetwa to energi propre ya nkita ekoya pe bato bakoki te kutiama na esika ya mibale na etinda eye oyebi soki olingi. Etinda esengeli etia bato na kati pe esengeli ezala na mabaku ya kupesa bato misala kobatelama pe maziba misusu ya lifuta ya ngonde moko na lotomo ya Just Transition.
We have to for the survival of the planet. And so we all have our work cut out for us to be creative, to be thoughtful, and to help each other to be able to make this transition.
Ezalaki bongo motindami ya lukumu ya president Joe Biden mpona mambi maklima John Kerry koyanula na Anastasie Tudiesh mpona VOA Lingala. Bato zumi na moko ba bumami pe bato bayike basusu ba memami na makasi na Zamba na mboka Vido na territoire ya Beni na Nord Kivu na baiba munani kozala ba bungi ba ADF bolai na Erika Somoisi.
Vido ezali mboka ezwami na groupement banande kainama na ndelokati ya etuka ya Nord Kivu pe Ituri. Sango tuyambi omonoko mwankumu Selemani Kambale mokambi ya esika eye ezali ete bato baye babomaki na masasi mpembeli tomoyoka.
Bokoti ya batomboki ADF na mboka Vido na groupement ya kainama, ADF alongaki koboma bato pene leka zomi wane zali sembano pona mwantango. Bulukiluki bozali bongo se kokoba mpona koyeba bato boni basili kolimwa pe motango ya bato bayeba wei.
Mpona ye bafandi bayike batombokaki lelo lolenge mapinga maekolo Congo Democratique mazali kosala eloko moko te mpona kobabatela na bisika biye.
Mapinga maekolo mazali wana ezali na defense ya mapinga ya FARDC ezwami na ba maître pene kama mwambe, kasi bazwaki sango na ba ngonga ya zomi na motoba ya sima ya nzanga, kasi bango bakomaki se ngonga ya zomi na libwa obileko bya mpokwa wana ezalaki bato basili penza kukufa. Tuzali koyeba te penza lolenge nini bato bakoki kukufa esika mapinga ma FARDC mazali.
Société civile ongambo na yango esengi na bayi mapinga baye bazali ou esika eye kolandela monguna bisika batami. Tonda Jonas Bin Kasumba mokambi ya société civile na groupement banandi kainama.
Ezali na monguna oyo akotaki na mboka Vido. Vido ezwami na ndelo kati ya etuka ya Kivu ya likolo pe etuka ya Ituri na kati ya groupement ya banandi kainama. ezalaki na molelo ya masasi. Batomboki bana babandaki nanu kokata kingo ya boko bato bafandi, bazalaki kobeta masasi na bayi bazalaki koluka kokima. Na yango mapinga ma FARDC makomaki, kasi ezalaki sima penza. Monguna azalaki asili kotika makama nzike sima na ye. Lokito ya masasi eyokanaki uta ngonga ya zomi na sambo ya sima ya nzanga kino upene ngonga zomi na libwa. Na tongo ya lelo touti kotanga bibembe kino ngonga eto kundoli bibembe zomi na yoko.
Mapinga maikolo Kongo Demokratik mabiangi mpona yango baimboka banso kozala na bomoko mpona kosilisa misala niye Mie badongo le miso. Tulanda kapitaine Anthony Mwalushai. Mulubili ya secteur opérationnel Sukula 1.
La population congolaise dans son ensemble.
Bafandi ya ikolo Congo démocratique. Mobimba basengeli koyeba ete. Monguna azali kofundisa biso oyo etando mobimba. Tosengeli kozala misonga ezala na Beni, na Butembo, na Kasindi. Ezala ata na Lubero. Ata Lubero esimbami na lute na batomboki ADF. Kasi Lubero ezali kofundisama na Mangomba, Mabasimbi, Manduki. Kasi moto moko te kolikoloba ete. Azali mosika ya bayi mazali
koyeba. Qu'il est épargné.
Butu Mobimba, Lokito ya Masasi, Mayoka Makina groupement eyi ya banande Kainama. Erikas Mwisi, Beni, pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Sika, tukindi na Goma, esika liboke ya batu sambo, baiba fundami kozala, babomi ya bakambiste, to baiba bongola ka misolo, peni na zomi, ba ekangami pe e, chami maboko na polus ya eskadron ya lutte contre la criminalité stupéfiant, to na bongo sango na fiston, ise mami yo ya kitakine esika yango.
Ezalaki na butu ya lobby lolekin nde bayi pulusu ya escadron ya lutte contre la criminalité estupefiant batiaki maboko na lingomba lya bato sambo baye bafunami kozala nsima bobomi ya bakambiste pene zomi na engumba eye ya Goma elobi bayi bokengi. Kambiste moko na kombo ya Bagure Barthélemy oyo abotolamaki mbongo na ye koleka na dolar koto mitano tope 5000 dolar na quartier Ndosho na commune ya Karisimbi alobi ete lokola baye babotolaki mbongo na ye ba Kangami asengi na bakonzi ete mbongo na ye ezongisama mpo ete yango nde esungaka ye na libota lya ye. Maloba ma Bagure Barthélemy oyo ekomelaki nga ntango nazalaki kobima na mosala mokolo mwa minei ezalaki le 29 septembre 2022 na quartier Ndosho. Bato mabe baye miyibi bazalaki na tukutuku nga na makolo mpe bazalaki kolanda nga mpe kobeta masasi na ki maki mpe nasikelaki bango libenga na nga ezalaki na kati mbongo mpe bakimaka na mbongo na ngai. Nasengi mpenza na bakonzi babatela biso na mosala oyo tozali kosala mpe nasengi na bango basunga nga nazwa mbongo na nga lokola miyibi yango bakangami. Nazali moboti ya bana zomi na mibale nazali na posa mbongo wana
gabote bakuwa
Mihali Mazambi mokami molambi ya Rassemblement de Kambiste du Nord Kivu rekanoki la Kuse, asepele na musala eye bayi pulusu basali, kasi asenge na bakambiste banso, bazala ekenge na musala ya mombongo bazali kosala. Tioka Mihali Mazambi.
Biso tosengi kufuma na bashefu na biso ya leta, baba ndako kenge na biso ndenge wa bandi wa hoyo, bazo bumba biso di jour au jour. Mwe lelo tosepele po komandan na biso ya vil, papa ntere ya kangaki bango, sikoloko ya kangaki bango bazawa na kazer, tosepele mingi po alakisi so wa bandi wana. Bamambu mwususu tosengi bazala kaka vigila baba na kozonga na ndako avant po mikolo toza na baju moko ya mabe bao bazokisami bakozala ta 5 me bao bakufi deja bakozala ta 8
bosengel koyeba ete bato sambo baye bafunami na kozala babomi ya bakambisi na engumba mokonzi etuka Nord Kivu kati na bango ezali mpe moyi policier mpe mosali moko ya aner to misalami ya bokengi mpe babotolai bango munduki moko na masasi 13 Wuta Engumba Goma, Fiston et ses mamies pour la Laka l'Amérique.
Matin de Mingi, nous avons vu ce Fiston et ses mamies Sika. Lina kanabiso lokole Marius Munga kobeta lisolo na langa nzembo ya ekolo Kongo Demokratika Gali Garvey po itali misala na ye ya langa nzembo pe nzembo to albuma azali kobimisa toyoka
Gali Garvey mbote na yo Mbote.
Merci mingi lokola ondimi ko solo na biso lelo na la voix de l'Amérique. Gali na yina betela omuke li solo mbala liboso na oka ki nzembo na yo. Ezala ki na Kinshasa na zala ki na quelque part bazo leta musique na yo ki voix héritier. Bon, après na yo ka voix moke bakisa mi likolo na ngona bime. Est-ce que zaka ka héritier mtazo yemba ou bien mutu mususu? Na tuni bat bagi pemene babina ngano ezala jeune homme moko azuimba bien kombo na igali ndasala ki nzembo oyo na iriti na ina bisa one bandel deja ya emission ke naza fanatique ya nzembo na yo na ngai artiste oyo atoba oza venir ya musique congolaise dabi ki batubile bayi baki na best of the best mais outi wapi
ah na bon lieu hein. Bon na bani musique na classe élève na classe à moi par l'université de Kinshasa et maka na ba classe ni za la tout ça na ba na ba camarade après gentiment na bani au côté studio mais ils ont calaté vraiment donc que na sala nzembo va découvrir nga ils ont acquis avant même la compétition ça sala ki nzembo tout na base par na période protection il y a pour croatie à gagner ça là qui nous aime beaucoup mais tout la base ça là qui moi et tourna qui moi mingi sur la toile c'est là que bah tu vas découvrir là après on a mis moi deux trois chansons c'était en 2018-2019 puis en 2019 on a continué compétition best of the best après on a mis troisième on a gagné quitté détend abimi na sali ndembona ko fiolo midembo kalengi après et puis ça finir sur moi sur la partie il y a pas la pièce sur deux trois chansons na moko bro kapara bien intimidation na sali après na sala ndembona héritier détend na sali sur moi sur ma casse dès les noms donc voilà na linga ki pena me ka chosanga liwa est-ce que c'est na fuka ma boyo kanga kama
continuer le solo oyo na yo c'est sur votre style na yo parce que sur na yo que zo yemba air mon na vous voir mon tout là bon a zo yemba rumba OK après mon robo na lo ba a zo yemba R&B après mon a yemba dans zo comprendre que situer de ce qui yo mon ko 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 situer biso style ya musique ni pendant ça là
musique na nga ils a vraiment rumba dans la façon de chanter non non yemba non yemba na ne ba ta rumba ba yemba mais dans la musique je reste ma R&B un peu métissage R&B un peu afro donc na ça la rumba R&B là
les amis qui sont créés ou bien un genre déjà exact.
Vraiment on a créé, on n'a pas imaginé dans ça, mais on a eu. Quand il y a des langues, ça a vraiment rumba. Dans ce cas-là, il y a un bonjour quand il y a un rumba, mais dans la carte, il y a la musique, il y a la musique urbaine. Après, la musique urbaine, il y a un R&B, il y a un 100%, il y a vraiment à frapper la carte, il y a un full love. Donc, on a un bon rumba R&B.
Parce que mon collègue Bosson a dit que nous avons un peu de temps, ok. Nazoka texte na yo, nazoka yembeli na yo, nazoka musique, ne na expérience na nosona na ma musique na koma y confus. Na bi mais moi mbala zoemba ndenge azoemba nini. Na texte na eza profond, voix na yo ezali exceptionnel, musique ezo ko accompagner ngo eza ni rumba ni R&B de na ki moi confus. Mais le ko confirmer biso ndenge confirmer biso donc et sali bien genre na yo ndenge na yo zoembela, oza unique. Inspiration dans les années.
Nabanda, Naoki Yoki, ma musicien, et tout ça, on a interprété quelques musiciens. Après, on a créé ma façon de m'envoyer Yemba. Et puis, naturellement, on a beau tamana dans Yarukoma. C'est-à-dire que Nabanda, on a commencé depuis que j'avais 10 ans. On a dit que Yoko m'a dit que Yemba déjà facilement. Bon, bien que Yemba qui était un jour dans Souka, nous avons commencé à Banzen. Donc, on a s'inspiré à Mingu, on a vécu dans la Bukamna Monaka, la société, tout ça là, les histoires, Betelanga. Na s'installer en anglais pour commander mon anglais. Mais après, je suis quelqu'un qui se base sur sensibilité à la musique. Côté un peu doux, moi, on a quatre la musique et ça, on a l'inspiration de mon numéro, on a mis ça. Voilà. Donc, on a beau t'amener.
Alors, même si on a une histoire, il y a Nzembo Oyo tout seul, na héritier Watanabe. Parce que ceux qui ont été comme Nzembo Oyo, on a un lobamout Oyo à Anissa qui a mixé la voix de Nzembo Oyo pour qu'il crée œuvre Oyo. Aza génie parce que, ils ont le droit, soit Yondo zo complété héritier, soit héritier de zo complété, on a un dengue nabino Koyembela. Mais ma bison, l'histoire de Nzembo Oyo, il y a qui dengue ni.
Tout seul. Et puis, il y a novembre, mais tout seul, là, comment qu'en gros, depuis, et puis, en novembre, il y a l'année passée, 2021, mais là, comment qu'en gros, je crois, en mai, il y a 2021. Et là, quand Nzembo Oyo, complètement, ouais. parlé de la langue, qu'on a enregistré de Bélé parce que la langue a projet de notre album, mais non, il y a la langue de Sabou. Donc vraiment, on a vu ça qu'il y avait tout seul dans la carte. Après, on a dit que ça m'a dit que l'ambiance trop, tout ça là, que le cacao a félicité, que nous avons bien ça. La musique est nazalée, mais après, la musique est une ambiance. Fallait la zone, on a dit que la musique là-bas, on a ça là vraiment. Après, on a quand même réfléchi, on a mis si trop, on a dit mon gamoko. Après, on a talent qui tient un profil, on a dit que la musique est un trop gamoko. Comme dans l'Irak, on a pas ça, on a affirmé le coup, la chanteur. Il faut défier un grand chanteur pour Yamboka. Il a une réputation de grand chanteur. Par rapport à la simulée Nzembo a séparé la mort. Après, voilà, dans deux jours après, à l'estudio, on a ça là qui sait que la longue, on a quitté, on a ça qui bosse la coupe plein, la bande là qui cocoma, mais la qui est à la batouche naïe. C'est-à-dire que, maintenant, on a qui est dans le studio, à Yoki, à YMBP, je crois, à Bakisa qui batouche naïe, mon coco, il fait ça, il fait ma particularité, il fait pas les potes à la carte Nzembo.
Tout seul les a chefs d'œuvre pour Nabambo comme sous une zéro locale au fallait avoir pris non seulement dans le texte mais yembeli la musique les a si malango mais bêtement ce que les solo y a zéro na yombo kelingi na featuring na Koffi Olomide na la locale qui n'a
mais par rapport à un zéro montant locale mon ami zaté ngande na benga pour les actes des gens contact non ou pas ou amengi allez ajoutez na chez mais là zaki na projet par rapport à une autre compétition fallait la musique zéro comme nous zaki mboke lingi mettons la zone qui ma camarade n'a pas réussi non. Par rapport à nous, nous avons une bonne relation avec Koffi. Nous avons une bonne par rapport à Mboka et Lengi, la bosse et Mboka. Et au salamois, mon mélange est bien. Et puis par rapport au fait que ça Koffi et ça l'ordre. Alors qu'il y a un mot, il y a un mot qui est au Makas, il y a un lobby. Donc, à la qui est chantier tout de suite. Et puis le lendemain, il y a quelques coups. Tu aimes bien Mboka. Mboka et
très bien, ben, sinon, Gali, Garvey, tous souhaiter bonne chance. Naza, qu'on rappelait, Mande Groisère, qu'on a l'absence, qu'on a un artiste musicien congolais, Oyazoya, dans le prophétie, on ne sait jamais. Mais, continue au salam, Moussala, Kitoko, Drosolola, bien sûr, Kinshasa.
Merci, Marius, et merci pour l'invitation. Ça l'a bien, c'est très gentil.
Au revoir, madame.
Ezala kibongoli na kanabiso lokole li solo ya Marius Munga na Alanga Nzembo Gali Garvey ya ikolo Congo Demokratika yangonde esukisi sango ya mu kidele lokasi na lina kanabiso tulubaki Joe Biden azali sika na eta ya Florida esika batukulika tukusambu na mibale bakufi na uragan e beti na mupanzi ya este ya Amerika. na lina kana biso petu landaki John Kerry mo tinda miyalo kumu ya president Joe Biden mo konzi ya Etats-Unis na mambi matali klima uya nanonaki na mituna ya Anastasie Tudiesh puna kulubia iti Etats-Unis izaliko senga makokipe misolo puna ikolo Kongo Demokratik iku kakubatela zamba na yango matondo mingi tukutana lubi matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak ngai kumbo na ngai Edi Sango.